bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida to sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, isang magandang tanghali po, mga tagapakinig. Ito po ang Kagalingang Pantahanan. Ngayon na naman po alas 12 ng tanghali, ngayong Lunes. At ito po si Classmate Floor, bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali. At ngayon pong tanghaling ito ay kasama ko, ang aking co-host para sa buwan ng Enero, na walang iba kundi si Classmate Sarah.
Ayan, magandang tanghali po sa lahat ng mga tagapakinig ngayong umagang ito, tanghaling ito.
Ayan, naku, kumusta na po kayo? Kayo po ba ay naghahanda na ng pananghalian? Kami po ay nagugutom. Ngunit masaya po kami na makikibahagi sa inyo ngayong tanghaling ito upang pag-usapan na naman natin ang isang matinong usapan tungkol sa usaping pamilya. Yes. Di ba, Classmate Sarah?
Oo.
Ngayong buwan ng Enero ay nakatuon tayo sa mga resolutions natin. No? Marami na tayong mga napag-usapang resolutions. May resolution sa pera,
sa kalusugan.
Sa may resolution sa mga sa pangkalusugan. At ngayong tanghaling ito, syempre classmate, hindi natin kakalimutan yung resolution para sa isang pinakamahalagang aspeto, no, ng buhay natin. At yan ang usaping relasyon, no? Relasyon sa pamilya.
Interesting yan, Classmate Floor. Yes,
oo. Ba nakaka-resolution din pala dyan, ano?
Oo nga eh.
No? Pero talaga, in fact, ang tingin ko, classmate, ito yung naisasantabi natin kung minsan. No? Hindi siya kasi popular na ginagawa ng resolution. Pero sa palagay ko, ito ay isang napakahalagang bagay. Sabi nga natin, no, pinag-uusapan natin last noong nakaraang linggo na yung usaping pinansyal, yung usaping kalusugan, usaping pamilya, no, parang isang buong pamilya naman ang kabilang doon at binubuo siya at na isasakatuparan siya ng isang buong pamilya. At napakahalaga diyan para, no, masakatuparan niyan ay yung relasyon, 'di ba, yes, ng buong pamilya, kung paano magiging matatag ito para magtutulungan, no, magkakaroon sila ng suportahan para doon sa kanilang iba pang mga resolusyon. Nabanggit nga, 'di ba, noong nakaraan na ang baba ng
nakakatapos
ng, hindi ba?
Sinusulat na.
Lalo na kung mag-isa ka lang.
8%.
Oo, lalo na kung mag-isa ka lang na tumututok dito, hindi ba? Oo. So napakahalaga talaga ng papel na ginagampanan ng pamilya sa ating buhay, lalo na dito sa Pilipinas, na alam naman nating lahat na matatag, no, matatag yung ating pagpapahalaga, no, sa ating pamilya. Ayan, so maganda po yung ating talakayan ngayong tanghaling ito, kaya po patuloy po kayong tumutok, no, dito sa Kagalingang Pantahanan na hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. At ngayong pong buwan na ito ay tayo po, no, ay masaya na binigyan, no, ng pahintulot, no, ng Departamento ng Pagpapaunlad ng Pamilya at Bata upang sila ang makabahagi natin, no, ngayong buwan ng Enero at hanggang sa susunod na buwan pa po ng Pebrero. Kaya patuloy po kayong tumutok, no, dahil napakahalaga po ng ating mga pag-uusapan, lalo na, classmates, sa mga issue, no, na kinakaharap natin ngayon, no, dito sa ating bansa. Kaya siguro maganda ay simulan na natin at ipakilala na natin, classmate, ang ating bisita, ang ating ang tawag dito, panauhin, no? Napaka-special na panauhin ngayong tanghaling ito. Yan, at yan ay walang iba, classmate Sarah, ipakilala natin.
Siya po ay si classmate Carla, or tinatawag din siyang Teacher Carla bilang siya ay isang guro mula sa Departamento ng Family Life and Child Development. Bukod sa siya ay isang guro din doon, Classmate Floor, siya din ay isang CDC parent. Uh-huh. Dahil ang kanyang toddler na anak, si Bubut, ay kasalukuyang enrolled din sa CDC toddlers class.
Ayan. Magandang tanghali po, mga tagapakinig. Magandang tanghali, Classmate Floor at Classmate Sarah.
So maraming salamat, Classmate Carla, at welcome sa aming programa si classmate Carla po ay naging panauhin na rin natin ng mga ilang beses.
Nakabisita na rin po nung mga nakaraan.
Ilang taon ka na nga nagtuturo sa FLCD?
Nasa 10 taon na po, naku, classmate floor. Medyo may ano na, no?
Ayan. Oo, nakapamilya na siya sa dito sa kolehiyo.
Sa pagbuo ng pamilya.
Yes. Ayan. Ayan.
Nasa buhay na ang mga itinuturo sa departamento.
No? Ayan nga. Ano, yan ang sinasabi natin.
Full circle. Hanggang maging nanay na rin.
Talagang lahat ng mga pinag-aaralan na nakikita niya na na-apply
yes, sa kanyang buhay-pamilya.
Buhay-pamilya. Ayan. So classmates, simulan na natin, no? Itong ating talakayan ngayon. Ang layunin po ng ating episode ngayon ay makapagbahagi kung ano ba ang ating pwedeng gawin, no? Pwedeng ating maging resolusyon para sa taong ito, no? Para sa pagpapatibay pa, no, ng relasyon natin, para naman po sa susunod na Pasko ay mas bongga ang selebrasyon natin, no, ng Pasko, no? Mas alam mo, kuminsan classmate, kagaya nga noong Disyembre, no, na pinag-uusapan natin, kung gaano ba kahalaga yung pagdiriwang ng Pasko dito sa Pilipinas. Tapos pinag-uusapan nga namin na kahit nasa ibang bansa ka, gustong umuwi kasi gusto mong makasama yung pamilya mo. Pero meron ding mga tanong, no, na lumabas mula dun sa ating audience na paano kung halimbawa yung iba ay parang nangingimi namang pumunta sa pamilya, no, nangingimi namang umuwi kasi meron silang mga issue, no,
mga iniiwasan.
Oo, mga iniiwasan.
Oo,
sabi nga pinag-uusapan namin na ang pagdiriwang, ano, ay hindi lamang nasa physical, no, na pamilya, kundi sa nararamdaman. Nararamdaman mo doon, no, sa mga tao na mahalaga sa iyo, no? At sino ang kung kanino ka komportable na mag-celebrate o magdiwang ng Pasko, no, yes, nang naaayon. So, kaya nga sabi na yung iba naman ay nagdiriwang din ng Pasko kasama ang mga kamag-anak, kasama ang mga kaibigan, no, lalo na kung walang pagkakataon na makauwi o makasama ang pamilya. Pero sa totoo lang, classmate, meron din akong mga karanasan, no, at mga kilala na kahit na may mga issue, pero nandun pa rin, eh, no, nandun pa rin yung kagustuhan mo na talagang makasama, no, makauwi, makasama yung pamilya, no, kapag Pasko. Diba?
I think yun talaga yung diwa ng Pasko, eh. Yung pagsasama-sama ng pamilya sa kabila ng kung meron ka mang personal na issue sa sarili mo or sa kamag-anak mo, nandun pa rin yung kagustuhan na magkita-kita.
Tama. Pero classmate, naalala mo yung usapan namin, classmate Carla, nung una naming linggo, diba?
Si
kasama natin si classmate Lester.
Oh.
Na sinasabi nga namin na ang pagdiriwang, no, at ang mga ritual ng Pasko ay ninanais natin na magbigay ng magandang alaala para sa ating lahat. Pero kung minsan may maganda, minsan may mapait ng konti. Parang iba, no? Iba-ibang flavor.
Yes.
Minsan may maasim ng konti. Para putahin lang yan, no? Iba-ibang flavor yung pagdiriwang natin ng Pasko. No? So classmate, paano ba natin titignan, no, itong relasyon na ito sa konteksto ng paggagawa natin ng isang resolusyon para mapabuti natin ang samahan sa ating pamilya?
Alam mo, classmate Floor, ano, sumasang-ayon, agree ako dun sa sinabi mo. Talagang tuwing kapaskuhan at celebrations, makikita talaga natin kung minsan masasayang experiences, reunion, kaliwat kanan. Ang saya-saya niyan. Pero syempre, hindi rin naman natin iniwiwalang bahala na minsan meron din tayong experiences na, uy, may kurot to sa puso, ah. Actually, 'di ba, hindi naman lahat ng selebrasyon o ng kapaskuhan nag-uuwi sa masayang alaala, kumbaga. Kaya, gayon na nga, syempre, kung magaganda yung experiences mo, parang gusto mo, uy, paano ko pa ito papagpatuloy. Pero kung hindi masyadong maganda, siguro mas nagiging malaki yung paghahangad mo na gumawa ng resolution, uy, sana next year hindi na ganito. Sana sa susunod na taon, di naman kami magkakahiwalay. Lalo na sa mga kamag-anak natin, kapamilya natin na wala dito sa atin tuwing Kapaskuhan. Sa ano po, sa FLCD at sa pagtingin natin sa family, sa pamilya, mm-hmm. tinitingnan kasi natin yan bilang isang sistema talagang. May tinatawag tayong kumbaga family systems na theory, kung saan makikita mo na kung ano yung nakakaapekto sa isang miyembro ay pwede rin makaapekto sa buong sistema ng pamilya. Mm-hmm. Halimbawa, siguro nung kapaskuhan, medyo nalungkot ka, medyo absent ka dun sa mga reunion. So, siguro sa pag-aakala mo, hindi ka naman namimiss, hindi ka naman parang, kumbaga, nahiwalay ka na kasi hindi ka naman finalo up kung gusto mo. Pero sa totoo lang, lahat ng yun may impact, maliit yan o malaki. Yung simpleng pagpunta mo, kahit wala kang regalo, naku, lahat po yan, mabuti o hindi masyadong mabuti, nakakaapekto sa relasyon ng pamilya. Oo.
At saka kung minsan classmate, ikaw ang may, meron kang, pupunta ka sa iyong pagdiriwang, ikaw ang may meron kang, anong tawag to? Dinadala. Meron kang dinadala, meron kang dinadamdam, maaaring hindi alam ng iba.
Ay, oo. Nangyayari yan. Oo, minsan, kunyari masaya ka, no?
Yes. O kaya, bakit, bakit kakaiba siya, di ba? At saka bakit mainit ang ulo niya o bakit ganyan siya? Yung pala hindi nila alam. Meron kang, you know, meron kang dinaramdam na dala-dala mo habang ikaw ay nagse-celebrate na maaring, alam mo, hindi naman alam ng iba. Pero makaka-apekto sila.
No,
makaka-apekto, no? Kung ano yung reaction mo, kung ano yung ginagawa mo, doon din sa pagdiriwang ng iba.
Maaring hindi mo sinasadya, no?
Oo nga, pero talagang makaka-apekto at makaka-apekto. Kasi sinasabi mo isang sistema, magkakaugnay, no? Yes. Bawat isang miyembro ng pamilya. Ay may kaugnayan, no, sa magiging reaksyon ng iba o sa magiging damdamin din ng iba.
Totoo yan. Oo. Kaya talagang kapag mga holiday o mga pagdiriwang na ganyan, talagang mapapaisip ka din, di ba? Lalo na kapag yung yung magtatapos na yung taon, tapos gusto mong simulan yung taon na fresh at bago malinis yung pakiramdam mo, magaan yung pakiramdam mo, napapaisip ka talaga. Ano kaya pwede ko pang gawin?
Pero classmates, di ba? Yung meron nga ang meron ding sinasabi na itong panahon ng Pasko ay panahon din ng closure.
Tama din naman.
May panahon din ng closure na sana nga closure ng mga hindi magagandang pangyari maisara doon.
Para fresh start.
Para pagdating ng bagong taon ay meron ka talagang fresh start. No? So kung ganyan classmate, ay ano nga ba ang pwedeng nating maging mga resolusyon, no? Kaugnay, no, ng ating pamilya.
Sa alam mo, classmate Floor, classmate Sarah, yun nga, nagdudulot, maraming tayong pwedeng resolusyon kaugnay ng ating pamilya. Pero meron dalawang nangingibabaw na madalas mong marinig kapag magtatanong ka. Alam mo, to connect more. Parang madalas na pakiramdam ng ating mga kapamilya natin na para bang hindi sapat. Actually, kahit nagkikita-kita kasi kayo, physical kayo nagkikita-kita, minsan, physical lang, ano, pero wala yung koneksyong emosyonal, koneksyong puso sa puso, parang ganun, ano. Kaya, isa sa mga tatalakayin natin, yung mga resolusyon kung papaano natin, o specific kong paraan, kung paano natin mas mapapatibay, at mas paano tayo makakakonekta sa ating mga kapamilya.
Totoo yan, kasi pagka Pasko, doon mo lang nakita. Tapos, na-realize mo na, ay, marami na akong hindi alam sa kanya.
Parang diba? Mga bata, ang close-close niyo.
Tapos, nakaka-highlight yun yung mga Pasko. Pinsan. Ay, hindi ko na siya kilala. Hindi lang physical na, biglang nagbago, ganyan. Kung hindi yun talagang, parang hindi na ako na malaman kung ano yung mga, samantalang dati, no? Alam na alam namin ang bawat isa.
Kating lahat diba? Ng mga paborito.
Kaya
mga
doon ganyan. Nagsisimula, no? Palagay ko yung, palagay ko dapat mas mag-connect pa. Tapos makikita mo din na, ay, bigla na silang tumanda. Nauubos na ang panahon.
Tsaka kailangan minsan, pag nagkita-kita kayo, hindi mo na diba? Biglang alam. Actually, di ba? Ang kapaskuhan at yung pagkikita-kita, ano rin talaga, parang nagiging trigger mo.
Lalo na sa mga nakakatanda, no? Sa mga lolo-lolo na, nakikita mo dumalaan ng panahon. Sa mga magulang na, teka muna, baka tayo maubusan, no? Ng panahon. At maubusan, hindi tayo makapag-connect, no? Ng mas malalim. Tapos maya-maya, nakita mo, ay, nako, iba na ang pupuntahan mo pag uwi mo ng probinsya, no?
Kaya talagang dyan din umiikot ang maraming resolusyon natin kaugnay ng ating pakikipag-ugnay sa pamilya, yung pag-connecta pa. Pag-ugnay. Paano ba natin ito magagawa?
Yan. Naku, maganda po ang ating talakayan ngayong tanghaling ito. Kaya po patuloy po kayong makinig. Huwag po kayong aalis dyan. Kami po ay magbabalik pagkaraan ng ilang sandali. Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang kagalingang pantahanan po ay mapapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Makisaya sa selebrasyon ng kultura at sining. Gunitain ang 70th anniversary ng paglipat ng oblasyon mula ermita tungong Diliman. Salubungin ang pagbubukas ng Lakad Gunita, the UP Diliman Arts and Culture Month 2019 sa pag-alaala at paglulunsad. Ito ay gaganapin ng February 11, 5:30 p.m. sa Oblasyon Plaza. Para sa ibang detalye, tumawag sa 981-8500 Local 2659 o Local 2660. O pumunta sa UP Diliman OICA Facebook page. Halina't makigunita sa pagdating ni Obles sa Diliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Anak, kumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig!
Ang dami-dami kayang tubig!
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, magandang tanghali po ulit sa ating sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon po kayo ay nakikinig ng Kagalingang Pantahanan na dulot ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Kanina po nagtapos tayo sa pag-uusap na kailangan nating mag-connect pa ng mas maigi sa miyembro na ng ating pamilya, ng ating mga kamag-anak. Pero classmate Carla, paano nga ba natin gagawin ito? Ano yung mga specific na kailangan natin gawin para mas yung connecting more ay magawa natin?
Ayan. Alam mo, classmate Sarah, kuminsan kapag New Year na ganyan, gusto mo fresh start, naku, lista ka lang ng lista ng ganyan, ano?
Mm-hmm.
So, gusto ko makipag-connecta ng mas maigi, gusto ko pa makipag-ugnayan. Mm-hmm. Sana makasama ako sa mga reunion. Mm-hmm. O yung mga hindi ko na-text last year, siguro ime-message ko, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Talagang ano yan eh, parang exciting times yan eh. Na
parang hinahabol
mo lahat. At saka gusto mong masimulan para maging ika nga ay habit, ano?
Mm-hmm.
Pero, classmate Sarah at classmate Floor, maganda siguro kung magsimula sa ating unang specific kong paraan. Nagsisimula tayo sa sarili. Oo, yan yung madalas nating makalimutan. Syempre sa sarili, titingnan mo muna eh. Actually, lahat naman ng resolution ay nagsisimula sa self-reflection.
Mm-hmm.
Once kumbaga, sa sandaling ma-realize mo, matuklasan mo, ma-identify mo kung ano yung mga sarili mong kahandaan, di ba?
Oo.
Gusto kong i-message o bigyan ng mensahe yung kapatid kong nakaaway ko noon eh.
Mm-mm.
Gusto ko nang mag-reach out eh. Ready ba ako?
Oo. Diba? At saka classmate yung ano din, yung reflect mo na, ah, naging masaya ako ngayong Pasko. Bakit ako naging masaya? Saan ako naging masaya?
Oo.
So, naging, syempre, naging masaya ako sa ano, sa usapan namin. Bakit ako naging masaya? Diba?
So, unang-una mong mag-reach out madalas ay yung mga taong nakapagdulot sa'yo ng kaligayahan. Oo. So, unang-una yun. Yeah. And then,
tapos yun din, on the other side, yun din namang, bakit ako nainis, no? Bakit ako, na, ang tawag dito, na beast mode? Sa sitwasyon na to, ano ba?
Bad vibes tayo,
oo,
Jun.
Oo, diba? Mm. Ano ba? Bakit ako na, ano? Kasi kung minsan classmates, sabihin natin, ay, hindi ko nagustuhan yan kasi kasalanan nila. I mean, diba? Oo. Kasi hindi maganda yung ganun-ganun. Pero dapat tignan mo muna yung, bakit nga ba ikaw? Mm-hmm. Yun ang naramdaman mo. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Bakit mo yung naramdaman? Ano yun sa'yo? No, di ba?
Self-evaluation, yeah, kumbaga, oo, mga classmate, ano.
Oo. Mm-hmm. Kasi kadalasan yan eh, magpupunta tayo doon sa sisisihin mo yung ibang tao kasi mm-hmm. hindi ka nila inasikaso o hindi ka nila ginanyan. Mm-hmm. Pero bakit mahalaga sa'yo na asikasuhin ka?
Oo, kailangan din kinalangin mo. No,
bakit hindi ikaw ang lumapit? Ay, mga ganon, hindi mm-hmm. ba? Yung titignan mo muna mm-hmm. sa sarili mo, anong pinanggagalingan?
Oo. Mm-hmm. Oo. Kasi ano yan eh, konektado yan kung paano ka makikipag-ugnay, di ba? Kadugtong yan eh. Kapag alam mo, ah, ito yung mga ano pala, kaya pala ako talaga naiinis sa kanya kasi ano eh, parang lagi na lang akong pinagsisinungalingan, halimbawa, ganyan.
Oo, oo, oo.
So, once ma-identify mo yon, mas malinaw sa'yo kung paano ka kukonekta. Saka, alam mo, classmate Sarah at classmate Floor, hindi naman siguro na iiba ng topic ngayon yung magaan na pakiramdam, mm-hmm. di ba? Pag magaan na yeah. pakiramdam mo oo. Sa sarili mo, mm-hmm. alam mo, it will follow. Susunod yan, yung pakikipag-ugnay mo ito, ng magaan sa iba.
Oo, ganun nga. Kaya nga, di ba? Kasi kapag meron kang dinadamdam, karaniwan, unang reaction mo, ayaw mong makipag-usap. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayaw mong, kahit Pasko, nandiyan ka lang sa tabi.
Mm-hmm. I-isolate ang sarili mo.
Isolate mo yung sarili mo. Ano. Oo, kaya maganda na, yun nga, alagaan din, no, yung sarili mm-hmm. para maging handa ka. Mm-hmm. At yung pagpunta mo, no, doon sa mga events, alam mo na, ihahanda mo yung sarili mo. Mm-hmm. No, na hindi, parang handa mong ikaw makipag-ugnayan.
Oo.
Diba? Magbibigay ka, hindi ka lang maghihintay ng tanggap.
Mm. Oo. Talagang dapat, alam mo na, two-way ang ano, no, dalawang ano. Alam mo, classmate Floor at classmate Sarah, nakakatulong din na mas makilala natin kung saan tayo nagagalit, tuwing kailan tayo nagagalit, nalulungkot, kumbaga yung frustration mo ba. Kasi kuminsan, sa larangan ng mga relasyon natin sa pamilya, kuminsan may nasasabi tayong masasakit. Mm-hmm. Tapos hindi mo alam na, uy, nakakasakit pala siya. Kasi parang ikaw, nasa rurok ka ng emosyon o pinagdadaanan. Totoo. Kaya isa rin, kumbaga, binibigyang diin natin sa ating resolusyon ay sana, magbukas ng mga linya. Ikwento mo kung kahit kaninong kapamilya mo yung pinagkakatiwalaan. Kasi minsan pag hindi mo yan ikinukwento,
mas lalo bumibigat.
Bumibigat. O kaya naman, parang nami-misunderstood ka. Diba? Mm. Parang hindi nauunawaan.
Yeah. At saka classmate, yung kapag ka pinatagal mo siya, dumadami siya.
Nagkakasama-sama
na. Sa halip na, sa halip na isinabi mo kaagad, pinatagal mo pa, napapatungan siya ng napapatungan ng kung ano-ano. Mm-hmm. Pagka lumabas siya, halo-halo na. Parang halo-halong kalamay. Yung mga kausap mo, hindi na rin maintindihan. Teka lang muna. Isang issue to, sumama to. Isang issue.
Anong pinanggagalingan yan?
Oo, diba? Parang eto na, naging magulo na. No? Samantala kung nung una pa lang, na ibahagi mo na, natapos na yung isa.
Meron talagang meron talagang mga benepisyo yung pakikipag-communicate o pakikipag-usap na yung ng iyong nararamdaman.
Yan. At saka yung pagiging reactive at saka yung pagbibigay natin ng, kasi once binitawan mo yung salita, nabitawan mo na yun eh. Mm-hmm. Minsan mahirap na siyang bawiin. Hindi siya parang sinulat mo, erase. Hindi. Sa kausap mo, sa isang kausap mo, lalo, kahit sa, lalo na sa bata, hindi mo na siya ma-erase, basta.
Ay, totoo yan.
Hindi ba? Kaya sabi mo nga, maingat yung pagsasalita nung pagtensyonado ka, na bigla ka na lang.
Kaya dapat alam mo. Kasi may ganun eh, di ba? Minsan, ay, naku, pagod ako sa trabaho o kaya sa eskwela. Pagod ako eh. So, alam ko, kung dahil kilala ko yung sarili ko, alam ko na pwede akong magbitaw.
Mm-mm.
So, kapag mga ganun pagkakataon, okay lang, teka lang ha, wag muna ngayon.
Mm-mm.
Oo. Pwede ba mamaya na lang, medyo may iniisip lang si nanay ng konti, si ate ng konti, di ba? Tapos saka kayo mag-usap. So, parang ang ini-emphasize din natin dito, yung hanggat maaari, anuhin mo, kilalanin mo kung kailan ka yung limit mo ba ng ano.
Hanggang kasi, saan yung limit mo.
No? Oo, kasi hindi naman yan araw-araw mga classmates. Hindi. Oo, pero nakakatulong.
Mm-mm.
Oo, nakakatulong na alam mo kung kailan ka hindi makakapagbigay ng magandang input o magandang mensahe sa iba. Oo.
Mm-mm.
So, relate, knowing yourself para mas maayos kang makapag-relate sa ibang iba. Tao.
Yes. Okay.
Tsaka kapag pagod ka din at ano ka din, di ba? Kaya kailangan din meron tayong pag-aalaga sa ating emosyon. Sa ating,
naintindihan naman ng mga bata yan, classmate, kung sabihin mo na, sandali lang nga, may time for self muna si mommy.
Oo, naiintindihan nila.
Oo, di ba? Sandali lang, maghintay lang ng konti.
Mm-hmm. Five saka, minutes for mommy only.
Ano kasi yan eh, realidad yan eh.
Mm-hmm.
Mauunawaan yan ng mga bata. Ang actually, kailangan lang gamitin natin yung salitang applicable sa kanila. Oo. Sandali lang, pwede bang maghintay ka lang? Sandali. Oo. Kasi mentras lagi mong ibinibigay, kahit hindi ka na okay, ano ba naman yung 5 minutes o 15 minutes na maghintay lang? Sandali, pwede naman siyang may iba munang ano yun. Pero kapag ganun ang sinabi mo at binitawan mong sandali lang, ay dapat lang bumalik ka sa kanya.
Ayan, yun naman.
Ang kasi sandali minsan ay sandali.
Ang sandali ay sandali.
Ayan, minsan naman kasi sandali
baka
lang.
Baka mamaya uminis-init yung
ulo. At tagal-tagal niya naghihintay. Wala nang katapusan yung sandali niya. Hindi na nag-good mood si mami ulit.
Baka mamaya, nainis ka kasi kinulit-kulit ka na.
Ayan.
Eh, ikaw naman pala yung nagsabi sa teka lang. Lang, totoong hihintayin ka ng bata. Ganun sila. So, kung ano ang ibigay natin, bitawan nating salita. Lalo na kung yung salitang naiintindihan nila, i-expect nila yan, aasahan nila.
Oo. Sa bata, lalo na kung bata, hindi naman niya alam yung 15 minutes, 30 minutes.
O kaya nga sandali lang.
Oo, hindi ba? Pero ang sandali sa kanila, ito. Pag nagbalik na siya sa iyo, ibig sabihin, tapos na yung sandali sa kanya, hindi ba?
Oo, maganda.
So,
naiintindihan yan. Eh, mas lalo pa siguro kung medyo mas nakakatanda, di ba? Mas naiintindihan din nila.
So, classmate Carla, no? So, pinag-usapan natin yung tungkol sa sarili. Mm-hmm. So, ano pa kaya yung mga specific na pwede nating gawin para kung paano pa tayo makakapag-connect ng mas mabuti sa ating pamilya, kamag-anak, kaibigan?
Isa pang specifico, classmate Sarah, na paraan ng para mapatibay. Mm-hmm. Ako ang nakikita ko ngayon at sinasabi rin ito ng mga pag-aaral, yung pagbalanse ng gamit ng ng cellular phone o gadget at yung face-to-face o harapang pakikipag-usap. So, balanse, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, hindi mo maiiwasan. Actually, ngayon, pabata ng pabata ang mayroong gamit ng mga ganito, di ba? Kahit tayo, lalo na accessible ngayon ang gamit ng internet, connect-connect ka dyan. Ano yan? Ang keyword ay balansehin mo. Alamin mo o maramdaman mo kung sobra na o hindi pa, 'di ba? O okay pa naman. So nakakatulong na magtakda ng oras lalo na sa mga bata at sa mga anak natin ano, sa mga magulang naman from personal experience talagang minsan sinasadya kong itabi ang cellphone sa bag para pag-uwi ko sa bahay at anak ko naman ang kaharap ko. Hindi ko siya check for email lang. Kahit lang naman. No? Kasi talaga, sinasabi rin ng pag-aaral yon na nababawasan yung pag-connect mo. Kapag meron kang ibang gadget o meron kang... Although, nakakatulong siya. Yun naman yung isang side. No? Nakakatulong ito to communicate, to connect. Pero iba pa rin yung naidudulot ng face-to-face na communication.
O, tsaka classmate, talagang dapat. Eh, noong unang panahon naman, alam mo na kapag kakunyari... oras ng kainan. Ah, hindi ka tatawag sa telepono.
Ayan talaga.
Or alam mo na pwede kang maghintay sa sagot ng text sa'yo. Kung ito ay nasa, alam mo na, ito dinner time to. Huwag ka rin mag-exp. Yun din sa mga, nakikipag-text, no, na kung minsan, hindi, kailangan sumagot ka kaagad. Ah, hindi ka kailangan sumagot kaagad, din, di ba?
May tamang oras.
May tamang oras din ng pagsagot. Yun na nga ang isang problema sa mga gadget na to. Una, ay parang nawawala na yung boundary, no, ng oras.
Oo, totoo.
No, dapat ikaw magsiset ka ng boundary na alam nung mga kausap mo na pagkaganitong panahon, kahit mag-text kayo, hindi ko agad kayo masasagot kasi ito ay oras ng pagkain, oras sa pamilya, hindi ba? At ganun din yung sa mga bata, no? Oo. Na kapag yung kaklase tumawag, yung kaklase nag-message, hindi rin sasagutin, no? Dahil ito ay oras. Oo. Ng
kaya
pagkain.
Ano yan eh, talagang magandang maunawaan mo rin na bagaman tinutulungan kang makakonekta ng cellphone, ng internet. Mm-hmm. Kasi syempre may malalayo din tayong kamag-anak at kung minsan ang pamamaraan lang nila to connect ay video call. Okay lang yun, di ba? Pero kung magkakasama naman kayo, yun yung sinasabi natin, balansihin.
Oo.
Magtakda ng oras. Huwag laging nakadikit sa cellphone. Minsan nga meron akong mga kakilala na sa isang bahay na lang text pa o baba na kayo, kakain na tayo.
Oo, yung pagpasok mo sa isang bahay lahat sila nakaganoon.
Oo. Pero bonding time yun.
Bonding time yun.
Naglalaro na pala sila.
Ano?
Pero ano, kumbaga balansehin. Hindi naman masama, ngunit kailangan nating siguruhin na merong balanse.
Ayan, naku, classmate. 30 minuto na po, makalipas ang 12 ng tanghali. Magtayo po ay magbi-break sandali. Ngunit tayo po ay magbabalik dahil marami pa pong ibabahagi si classmate Carla sa kung ano pa ang pwede nating gawin para mas mapalalim ang ating ugnayan sa isa't isa at sa ating pamilya. Diyan po ay sa pagbabalik ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Good morning, sir.
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang umaga mga kababayan, isang napakainit na araw na naman po ang ating mararanasan at dahil yan sa paparating ng mga sabi. Malakas lang ang high-pressure area sa silangang kahagin ng Luzon. Abot ng hanggang 32 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman natin sa susunod na araw.
Ayon sa National Nutrition Council, 1 hanggang 3 litro ang daily recommended intake ng tubig. Ugaling uminom ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-init upang makaiwas sa dehydration. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan,
iyan ang magaling!
Iyan ang bida, ito sa
Kagalingang Pantahanan!
Ayan, nandito na po tayo sa ikatlong bahagi ng ating Kagalingang Pantahanan at kasama po natin si classmate Carla bilang ating panauhin ngayong tanghali. Kanina po pinag-usapan natin na ang sinasabi ay kailangan nating balansihin ang paggamit ng gadget, classmate Carla, di ba? Para mas makakonekta pa tayo sa ating mga kausap. Pero ano pa nga ba, kasi syempre, di ba, hindi natin maiiwasan na gumagamit nga tayo ng mga gadgets kapag may mga gatherings. Pero ano pa kaya yung pwede nating gawin kapag halimbawa magkakasama tayo, magkakausap na tayo na parang ganito sa mga pagsasama-sama at pagtitipon-tipon ng mga
alam mo classmates, isa pa yung gadget na yan. Nagiging ano siya, parang ano bang tawag dito, mechanism na sa halip pagka medyo worried ka, na parang bago, kunyari kamag-anak mo, hindi mo masyadong nakikilala, sa halip na pilitin mo yung sarili mo na makipag-interaction, nagiging ano siya,
Nagiging barrier.
Oo, nagiging barrier lang. Kasi oo, dito na lang ako sa isang tabi, magaganito na lang ako kasi meron naman akong escape.
Tapos minsan, ganun. Kunyari, may tinetext ka,
yes,
wala naman.
Yes, o hindi ba? Sa halip na harapin mo yung parang challenge sa'yo, na sige, makipag-usap ka sa pinsan mo.
Mag-withdraw ka na lang.
Mag-withdraw ka na lang.
Susulok ka na lang. Oo, kunyari, may kag-usap ka doon.
Oo, napapansin ko yan.
Kaya talagang talagang ang resolution, connect more. Kumbaga gumawa o mas mag-ugnay ng yun talagang relationship na malalim at meaningful, kumbaga makabuluhan.
Ayan, tanong, ay paano natin ito gagawin?
Konektado doon kanina sa pinag-usapan natin na use ng gadgets, talaga namang bagaman alam natin na may benefits yan, mga benepisyo at tulong sa atin, ay talagang alam din natin na kung minsan pag nakaharap tayo doon, yung ating focus at attention sa ating mga kausap ay naapektuhan. Siguro kayo naranasan nyo yan, meron tinatanong sa inyo yung kapatid nyo o nanay nyo, tapos parang sumagot ka na lang. Mm-mm. Oo, tapos hindi mo naman masyadong naintindihan pala yung kanyang yung kanyang sinasabi. Kaya yung isa nating isa pang specific na pamamaraan o ating resolution ay paano ba natin magagawa ang tinatawag nating intentional na listening, mm-hmm, or active listening, active kung na o yan. Oo, ang intentional listening kasi, classmate Fleur at classmate Sarah, ay kumbaga pakikinig ng hindi ano lang, yung sabi nga nila, yung without the intention to reply. Yung pakukumusta, di ba minsan meron kang kumusta, kumusta araw mo?
Diba? Bilang habit lang ng pagtatanong.
Oo, as a habit. Mm-mm. Ang sinasabi natin sa intentional listening at intentional na pakikipag-communicate, na talagang raramdamin mo kung ano yung nararamdaman niya. At kumbaga ibabalik mo yun sa kanya, parang hindi yata okay ang anak ko ngayon na, o kapatid ko ngayon na, o nanay ko. Nay, ba't parang hindi masyadong ano yung tsura mo ngayon? Parang kang malungkot. Oo. Kumbaga, kapag nakikipag-communicate tayo at nakikipag-usap sa kanila, mas pansinin kung ano yung nararamdaman nating nararamdaman nila. Hindi lang yung
talagang intentional na gusto mo siyang maintindihan.
Oo. O gusto mong makinig.
Yeah. Diba? Gusto mong alamin ang nangyayari sa buhay niya.
Gusto mong alamin ang nangyayari sa kanya. Hindi lang yung pambalat bunga.
Oo.
Na natanong ko na siya ng kumusta.
Kumusta school? And then,
tsaka minsan, ano yan? Kumusta ka? Oo, kanyan. Tapos di marami na siya. Eh kasi ano yan eh, opener yan eh. Communication opener yan, kumusta ka. Sa totoo lang sa ating kultura, pag sinabi mong kumusta ka, 2 pages na yan agad. O, ang dami na.
Dapat ready kang makinig ng matagal.
Ayun. Kung minsan kasi, ayun, kumusta? Di nagkwento na siya. Tapos ikaw maya-maya ang iniisip mo na yung trabaho mo mamaya. Yes. Ano kaya iluluto ko mamaya? Nagkukwento pa siya. At nararamdaman yun ang kausap mo kung ikaw ay sinserong makinig, di ba? Yung nandun ka. O parang tinanong mo lang, sa pabalat buha nga, sabi ni classmate Floor, tapos hindi ka naman talaga
nakinig. Lalo na kapag bata.
Oo, yes.
Ang tingin ko, no, yung bata talaga nararamdaman nila. Yung mga matatanda minsan nagpe-pretend pa. O kaya dahil okay din, kunyari parang, sige, pareho lang kayo nagkumustahan, pero ayoko din magsabi, hindi ka rin interesado, okay lang, ganun-ganun.
Pero mga kapag mabababaw na usapin,
yeah,
ang pinag-uusapan.
Oo, nakakalampas yun sa matatanda. Oo, minsan. Pero sa bata, alam kaya minsan, po yung bakit nangungulit yung bata.
Ay, totoo yan, classmate.
Nagkukwento siya, tapos parang kukulitin ka pa niya, mami, habang nagigitna siya ng kwento, no? Minsan nakikita ko yun eh. Nagkukwento ka na, anak, ganyan-ganyan. Hindi, mami, ganun.
Oo.
Ibig sabihin noon, nararamdaman ng bata, na
hindi ka
na hindi ka nag-a-attend sa kanyang sinasabi. Oo, kaya wag po kayong makulitan sa kanila kasi
talagang kailangan mo lang. Lalo na yan, meron stage o panahon sa mga bata na gusto nilang matanong sila at gusto nilang sagutin mo lahat.
Mama, bakit?
Ako nasa bunutan na ako ng pamangkin ko dyan kasi hindi ko masagot. Hindi, sabi niya, dapat alam mo. Ay, dapat alam ko lahat.
Pwede namang
basta may sagot.
Pwede namang halika, hanapin natin yung sagot ng magkasama.
Ganun.
So talagang intentional tsaka active na listening. Siguro sa ating mga tagapakinig, yan yung isang sa mga maganda. Kasi lagi tayo, connect more. Pero papaano ba?
At saka isa mo, classmate, yung pagkakaiba noong, ang tingin ko nung pagkakaiba noong sa gadget at saka yung sa pangsarili mong face-to-face. Kasi, di ba sa komunikasyon naman natin, meron yung sinasabi, may verbal at saka non-verbal. No, siyempre yung non-verbal, wala yun, hindi mo yun makikita, yung tono ng salita.
Unless yung, nakaano ka, yung lahat malalaking letra.
Pero kung minsan, hindi rin hindi ano rin yun eh. Kasi minsan, pa-joke-joke lang yung ganyan-ganyan. Mm-hmm. Pero hindi mo talaga napapansin kung ang kausap mo o yung non-verbal cues na ang sinasabi niya ba ay may kurot sa puso niya, salita lang yon pero seryoso siya.
Oo.
O kaya, yun, no, hindi mo nakikita yun eh. So, hindi mo masyadong nababasa kung ano ba yung... At ang karaniwan doon, pinagmumulan siya ng mali ang interpretasyon mo.
Ay, totoo
sa sinabi.
Yan. Oo. Iba pala yung kahulugan mo. Iba kahulugan. Another, ano naman yan.
Oo.
Ano na po, isa pang poproblemahin mo yan.
Kasi sasabihin, hindi ba sinabi ko na yan? Ah, teka lang. Iba yung ano, iba yung
register.
Iba yung register sa iyo.
Kung mahirap na ngang makipag-usap makuha yung buong kahulugan ng harapan, papaano pa kaya yung wala
yes.
kang
o kasi importante 'no kung nababasa mo yung non-verbal at non-verbal cues ng isang tao. Kasi kung minsan, yung mga bata din minsan ganyan, meron silang sasabihin, pero meron alam mo na meron silang ayaw sabihin. Makikita mo lang, malalaman mo lang kapag kakaharap mo siya na parang meron siyang gustong sabihin na ayaw sabihin. Gano'n ba?
Parang gusto niya ikaw yung mag...
Parang naninimbang siya kung sasabihin
kung
ko ba.
Kung magagalit ka ba.
Hindi ko ba sasabihin, di ba? May mga ganon.
Tsaka ang maganda dyan, lalo na rin sa nasabi na nga ni classmate Floor, yung sa mga bata, kapag naimomodelo natin sa kanila yung active na listening at intentional na makikipag-usap, yung pag talagang kwentuhan tayo, oras natin to, asahan din naman natin na maimomodelo nila yon at kati sila sa paglaki nila, dadali nila yan, di ba?
At hindi lang din yon, hindi lang yung tayong naiintindihan niya. Tayo din, bilang magulang, naiintindihan din ng mga bata. Kasi karamihan, nung naririnig ko ngayon, yung ibang magulang, sinabi ko na yan, hindi mo ba naiintindihan? Ilang beses ko na yan sinabi sa'yo, at teka lang, baka naman talagang hindi nyo naiintindihan. O hindi maganda ang inyong pagkasabi.
Baka yung
lingwa hindi ba?
Akala mo lang na
tapos sasabihin agad natin ng anak ko, ayaw sumunod. Baka naman hindi niya nasunod kasi hindi niya rin naintindihan, hindi ba?
So doon papasok classmate Floor, yung pag-ayos ng pag-communicate.
Oo, kasi kuminsan doon din nagsisimula yan, tapos nangyayari na lang na bigla na lang nagbabatuhan ng kasi ganyan, di ba? Na lalong nagdudulot, no, ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya.
Ayan.
No, sa halip na magkaunawaan, lalong hindi sila nagkakaunawaan, mas nadadagdagan pa. Ayan,
mahalaga po yung
mahalaga ate. Talaga classmate. Ang tingin ko ang komunikasyon, no, ay isa sa talagang dapat pagtuunan natin ng pansin. No, kasi akala natin basta tayo nagsasalita, sapat na 'yon. 'Di ba? Basta sinabi natin, lalo na sa mga ibang magulang, basta sinabi ko na, sapat na siya. No?
Hindi
sapat na kung naintindihan ba ng anak mo, kung paano ba 'yan dumating doon sa anak mo. Yun din naman, pag sinabi sa'yo, akala mo sapat na pag sinabi sa'yo ng anak mo. Yung pala yung anak mo din, meron silang iniisip na maintindihan mo.
Totoo
may
yan.
Way of na maintindihan mo siya na iniisip ng bata. Nagawa mo. Pero parang hindi mo naman pala nagawa, di ba?
Wala din na.
So, kasi tapos yun ang pagsisimulaan ng miscommunication.
So, classmate Floor, classmate Carla, maganda talagang pinag-uusapan natin to dahil isang... magandang gawing resolution din
Sa buong taon sa buong, na magsimula
kahit sa magulang, sa kapatid.
Totoo yan. Ayun nga ang tanong ko kasi tinitingnan natin na parang pamilya. Paano kung ang kausap natin ngayon ay isang estudyante? Diba? Pwede naman niya itong gawing resolution para sa sarili niya.
Totoo
yan. Para sa kanyang magulang, sa kanyang
ang active
pamilya.
Kahit sino.
Correct.
Yung intentional at active na pakikinig sa ating mga kapamilya. Siguro magdagdag pa ako ng isa pang pamamaraan sinasabi rin kasi ng ang ating statistics na halos 1/3 ng ating mga pamilya ay merong parehas na nagtatrabahong magulang. Mm-hmm. Alam mo, syempre sa panahon ngayon, hindi, 'di ba, sabi natin, active listening kayo diyan, communication, 'di ba? Pero ang reality kasi ngayon at ang ating scenario ay marami sa atin, dalawang magulang ang nagtatrabaho, o kaya whole day sa eskwela ang mga anak, 'di ba? Maraming requirements, maraming assignments, 'di ba? Group work. So minsan hindi na halos kayo nagkikita. Totoo 'yan. Kaya nga 'di ba, meron din tayo mga movement na sana yung hapagkainan ay maging oras ng usapan at pagkonekta sa pamilya. Kaya yung isang resolusyon natin, magtakda ng mga piling araw o oras. Kung hindi kayang talagang namang lahat araw-araw oras o hindi naman talaga kaya, magtakda ng piling araw o oras para sa family activities o quality time. Yun ang ating sinasabi. So, ang pwedeng simpleng paglalaro kasama ng anak mong bata o kaya simpleng pakikipag-usap. Yung mga kumbaga shared activities na tinatawag natin na pwede mong gawin, bonding time nyo. Kasi yun din ang mga magiging pagkakataon mo para mas makilala yung mga miyembro ng pamilya mo. Kapatid mo, halimbawa, anong gusto mo? Uso ngayon? Coffee, ganyan. Mm-hmm. Tapos yun talagang uninterrupted na hindi ka naman nakatingin sa gadget mo, diba? Sa totoo lang ang resolusyon, masarap siyang isipin sa ating puso, pero laging may bahagi dito na kailangan aktibo mo siyang ginagawa at aktibo mo siyang iniisip kasi hindi nga siya ganun kadali, diba? Mm. Lalo na pag nagsimula na naman ang ikot ng ating araw-araw na busy na buhay, madali itong makalimutan at maisawalang bahala. Pero kung lagi nating iniisip na pwede tayong maglaan ng oras, kahit pa unti-unti, ay pwede tayong makakonekta, di ba? Connect more sa ating kapamilya. Halimbawa, sa mga bata, pumasyal sa park, di ba? O kaya magbasa ng libro sa bahay.
Story time, bago matulog.
Hindi naman kailangang gumagastos din, mga tagapakinig. Pwede natin itong gawin sa... naglaba kayo ng...
Totoo yan, classmate. Maganda yung bonding sa paggawa ng gawaing bahay. Kasi ang dami-dami kang na i-share sa anak mo. Una yung positibong pagtingin sa gawaing bahay.
Totoo yan,
No? Pangalawa yung mga skill na nakikita sa'yo. No? At meron pa po, at nababalikan natin sa pagbabalik ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
That time, I was wearing a jacket and pants. Suot ko nun yung pulang bestida na bigay ng nanay ko.
I was wearing a sando and black leggings.
Nakasuot ako ng daily school uniform kasi may pasok nun.
Whatever we were wearing, we were not and we will never be asking for it.
End victim blaming. Stop rape culture.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
And magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na po tayo sa huling bahagi ng ating Kagalingang Pantahanan ngayong araw na ito. Nagtapos po tayo sa pagbabahagi ni Classmate Carla na ang kanyang sinabi ay pagkakaroon o paglalaan ng takdang oras at araw sa quality time, bonding time ng pamilya, magpapamilya. At sinabi kanina ni Classmate Flora at ni Classmate Carla na hindi kailangan gumastos kahit sa gawaing bahay lang ay pwede na magkaroon ng quality time.
Oo. Kasi ang ano natin, pag quality time, ay magpupunta ako sa mall.
Yes.
Papasyal ako sa ganyan. Pero sa totoo lang, mga tagapakinig, Classmate Flora at Classmate Sarah, sa bahay lang natin, pwedeng marami na tayong gawing magkakasama. At kumbaga, mas nakikita natin yung ano, yung mga katangian ng bawat
isa. Alam mo, Classmate, sa karanasan ko nga, parang mas may quality time pa ako kasi ako may pamangkin ako, mm-hmm, no? Doon pagka meron kaming ginagawa sa bahay. Kaysa aalis kami. Kasi yung oras ng pagbiyahe mo, hindi ka naman makakatulog. Kasi dami mong iniintindi, di ba, pag babiyahe ka. Lalo na pag nagko-commute ka.
Ano
ka
magpa-quality
time doon sa nakasakay ka sa jeep, iniisip mo yung ganyan. Pagdating mo naman sa mall, ang dami-dami naman distraction. Andyan yung pabili ng anak, na minsan hindi pa nagiging magandang usapan. Andyan din yung ikaw din, nakikita kang nakaka-shopping yung mata mo, nakatutok ka sa anak mo. At ang daming tao, andun yung concern mo ng safety. I mean, ang dami-dami mong iniisip pag ikaw ay lalabas. Na yun ay nasa isip mo kaysa doon sa pagkikipag-ugnayan mo sa iyong anak.
Ako, meron akong halimbawa sa sarili rin karanasan. Meron akong mga pamangkin na ang nanay ay OFW. So kami yung kasama niya, pwede naman po yun kahit hindi natin anak o ano, kahit mga pamangkin. Kami doon, gagawa kami ng biskwit o ng ano, o kaya kahit yung pancake o yung mga ganung bonding activities, yun yung mas naaano.
Yun nga, kasi alam ko kami, pag naglalaba kami, sabi ko, tutulungan mo si tita maglalaba. Habang naglalaba kami, nagkukwentuhan kami. Di ba?
Naalala ko, Classmate Flor, nung naging kabahagian natin si Classmate Jen, nung tungkol doon sa financial management. Ang kanya kasi Classmate Carla na naibahagi ay hindi niya ginawang reward para sa kanyang anak ang pagkain sa labas.
Yes.
So kumbaga, ang naging ang reward ng niya para sa kanyang anak ay ang pagluluto sa bahay. Na masasabi ding bonding time nila.
Pwedeng sabay sila.
Yes.
Tapos ang rewarding doon ay gawa naming dalawa yan.
Yes.
Tsaka yung simpleng ang pagtulong lang niya sa yung maghawak ng plato.
Totoo yan.
Ano yan eh, na kumbaga nagagamit natin yung ating home life o mga gawaing bahay.
Ang daming values na itatransmit natin.
Yes.
Pagpapahalaga natin sa pagtutugon sa pangangailangan ng pamilya, 'di ba? Kasi pagluluto ka, ginagawa mo 'yung para sa family. So natatransmit sa bata 'yung value na 'yon. Natatransmit din sa bata 'yung ito 'yung pagpapahalaga natin sa gawaing bahay. No, na eventually dapat matutunan 'yon.
Ay, totoo 'yan. Talagang ano 'yan eh, makikita nila na hindi mo pala kailangan gumastos para magkaroon ng quality time.
Ipunin na lang nila, classmate, 'yung ipapangbili nila.
Yes.
Tapos pagdating ng dulo, pwede ka ngayon bumongga ng bakasyon.
Yes. Spending quality time pa rin.
Quality time pa rin.
Kumbaga, mas ano tayo, mas thoughtful tayo sa
halip na magtitipid ka sa pagpamasahe. Di magkakaroon ka ng mas komportabling biyahe kasi naipon mo yung pamasahe mo.
Yes.
Hindi ba?
Natuto pa ang iyong mga anak
na mag-ipon.
Yes. At yung mga gawaing bahay din na quality time din naman para sa inyong lahat.
Ayan, akong dami-dami natin pinag-uusapan. So, classmate, meron pa ba ikaw ibabahagi na paraan, no? O pwede nating resolusyon No, kasi malapit na tayo magtapos.
Oo, talagang ano, kaya siguro sa mga tagapakinig, classmate Flor at classmate Sarah, magandang isipin din na ang resolusyon ano, ay hindi lamang isang tao.
Yeah.
Oo, hindi lamang ito siguro may mahalagang matandaan. Meron tayong resolusyon bilang isang miyembro ng pamilya, pero maganda ring maging practice yung magkaroon kayo ng ano eh, group resolution, di ba? Parang, o kaya yung, o sige, ito ha. Hindi kasi minsan ang ano natin, ang nasa isip natin, si nanay o si tatay lang yung magseset din. Maganda rin involve lahat, di ba? Maganda kahit yung mga anak natin ay o kapatid, nanay o asawa, ay merong kani-kaniyang ano contribution.
Oo, maganda 'yon kasi kami halimbawa nung lumalaki ako, basta amin pag Friday night dinner ano ay hindi yan ano hindi compromise yan talagang dapat andun kami magkakasama kami kahit na noong nag-aaral kami parang talagang iisipin namin na
hindi talaga
uuwi
pwedeng,
kami ng Friday
night. Hindi pwedeng mag-schedule.
Para pag Friday night, andoon kami sa bahay.
Kaya yan eh, talagang kaugday din din ng mga ano. You know?
O kaya hindi ka pwedeng magpaalam. Lalabas sa kasamba, ibang araw.
Oo.
No?
Monday to
Pero
Thursday.
Pero ang Friday night namin, talagang ano, lalo na lumaki kami, no? Nag-aral ako sa HE. Bongga, talaga nagsiset kami ng table. Meron kaming, anong tawag dito? Meron kaming formal dinner.
Wow.
Minsan, minsan kami pa yung talagang ina-apply namin yung aming natutunan sa koleyo ng table setting, yung mga ganyan-ganyan. No, lumaki na kami, ano?
At exciting yun para
exciting.
Sa
inyo. Exciting. Tapos bandang huli na, kami na yung nagluluto ng dinner. Meron na kaming special contribution sa, ito yung iduluto na, ito yung anong tawag, yung dessert namin. Luto namin magkano.
So kumbaga ito na ay naging tradisyon sa inyong pamilya.
Yes.
Yeah. Nagsimulang quality time pero naging tradisyon.
Kitang-kitang naaalala mo lahat yung detalye. Ganon din sa ating mga kapamilya. Kapag talagang quality time yan at nandun ka buong isip mo, buong puso mo, sigurado yan, maaalala yan ng kahit sino
hindi
yung
ba?
Yun ang
sinasabi
pagtanda.
Natin na nag-iiwan ng magagandang alaala sa atin, no, na iniisip natin na ito, kapag tayo magkakaroon din ng pamilya, ay sana maranasan din, no, ng ating mga anak, ng ating pamilya, na magkaroon din ng ganong alaala. Kasi ito babalikan mo eh. Tapos ito rin yung ikukwento mo sa mga anak mo, ikukwento ng anak mo sa mga anak nila.
Tsaka pag pinagkukwentuhan diba? Yan, parang ay talaga ganun po kayo.
Diba? Kaya po, napakahalaga, no, ng pagkakaroon, no, nga, sabi mo nga, ng mas malalim na relasyon sa ating pamilya. No. So, kayo, meron ba kayong mga huling habilin sa ating mga tagapakinig? No, bago tayo mag-asara ng ating programa.
Ayun, ano sa ating mga ako may idadagdag huli, uulitin ko lang, no, hindi ito madali at along the way habang ginagawa natin, pwedeng hindi mo magawa o magawa mo, 'di ba? Kaya ano lang, subok lang ng subok, ika nga
hanggang maging successful
kayo. Hindi yan laging parang ano, mabulaklak na mga pagkakataon. Laging merong ano ka dyan, uy, parang mali yung ginawa ko. Uy, ano. Pero ang maganda ay nakaiisip natin ang mali at sinusubukan nating baguhin at mas gawing mas maging maayos. Ayun.
Ayan. Ikaw, classmate Sarah. Bilang pagtatapos ng iyong
yes, ito po ang aking ika-apat na Monday kasama kayo sa Kagalingang Pantahanan. Ang pinakang takeaway ko dito ay parating isama ang mga bata sa kung ano man ang usapin sa pamilya, kung ito ba'y usapin ng tungkol sa financial management, sa usapin ng pangkalusugan or sa building relationship within the family, dahil eventually sila ay gagawin din nila ito kapag sila ay tumanda na, pag sila ay nagkaroon na ng pamilya. Kumbaga, start them right.
Yeah.
Kagaya nga ng mga napag-usapan natin noong mga nakaraang Lunes.
Ayan, nako. Nawa po ngayong Enero ay marami kayong natutunan, marami kayong napulot, marami kayong magandang pagsisimula para sa taong 2019, no? Dahil napaka maganda po yung bungad, no, ng taon natin, ng taon, no, para sa ating lahat. Sa huli, siguro gusto kong balikan mga tagapakinig na yung sinasabi nga natin kanina nung simula pa lang na ang pamilya ay isang sistema. No, lahat po tayo ay magkakaugnay. No, kaya po ang nararamdaman ng isa ay maaari ding makaapekto sa bawat isa. Ngunit ang maganda dito kung ano yung positibong maiko-contribute natin sa pamilya ay maganda rin ang kakalabasan, no? At positibo din ang magiging bunga para sa ating lahat. Kaya po, kung ano man po ang ating resolusyon para sa ating pamilya, sabi nga ni classmate Sarah, maganda na lahat tayo ay may responsibilidad para dito, no? Isang tayong buong pamilya, tayo ay magkakaugnay, tayo ay nagkakaintindihan. At tandaan po natin, ang resolusyon po ay hindi lamang basta-basta, no? Ang resolusyon po ay may layunin, no? Kaya nga sabi natin, ano ba ang layunin natin sa pera, ano ba ang layunin natin sa kalusugan natin, at ano ba ang layunin natin sa ating relasyon, sa ating pamilya. Pangalawa po, ito po ay kinakailangan ng pagpaplano. No, hindi man mabigat na pagpaplano, pero kailangan meron tayong consciousness o may nasa isip natin na ito ay hindi lang basta nangyayari, sabi nga nila, no. Meron tayong pagpaplanong gagawin dito, no, na isasama natin ang ating pamilya. At sa huli po, wala po ang ating plano kung wala po tayong gagawin. Wala tayo kahit kaunting simulang gawin, maliliit na bagay hanggang lumalaki hanggang sa pagdating po ng Disyembre, ay binalikan natin ang ating resolusyon ng Enero, ay meron naman tayong nadagdag na success rate.
Yes, hindi lang 8%.
Dumagdag tayo sa more than 8% na magiging successful na magagawa ang ating resolusyon. So yan po ang kagalingang pantahanan ngayong Lunes, ika-28 ng Enero. Dito sa DZUP 1602. Ang kagalingang pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo na Ekonomiyang Pantahanan at napapakinggan sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!